Ongi etorri guztioi metalurgiara, rock, heavy eta metal musikari eskainitako atalera. 20 minututan, geure inguruko kontzertuei eta argitaratu berri diren albumei errepaso bat emango diegu. Eta amaitzeko, astero talde baten berri emango dizuegu. Itz gutxi eta musika mordoa, oraintxe bertan aeraldea.fm-en. Etorri aiaraldekideok metalurgiaren 11. saiora, gaurkoan agenda kargatua etorri zaigu gainera eta ez dugu astirik izango erreportairik egiteko, baina lasai, esateko gauzak soberan ditugula geure inguruko kontzertu eta bestelako album berriei daukionez. Az gaitezen beraz lasterren gainera datorkigun kontzertuarekin. Bihar izango baitugu martxoak 9 larunbata Bilboko Azken Arroken. Ballet taldea dator eta 77 zenbakiarekin identifikatzen den taldea baita. Ballet izeneko taldeari buruz esatea rock, hard rock talde sueldiarra daukagula. Entzun bezain pronto ba AC/DC estiloa datorkigula burura eta beraien 6. albuma dela oraingoan pasaren urtean argitaratu zutena Nuclear Blast diskografikarekin sinatu ostean. Eta teloneroei dagokionez, 77 zenbakiarekin identifikatzen dira eta estilo oso berdineko talde espainiarra daukagu. Bartzelonan sortu baitziren 2009 urtean eta AC/DC-ko riff influentzia nabariekin baita nola ez. Azkeneko pare bat urteetan atera dituzte beraien 21st Century Rock eta High Decibels albumak. Eta ba beno, estilo bereko kontzertua izango dugu beraz, Azken Arroken esan bezala 12 €engatik eta arratsaldeko 9:30etatik hasiko dena. Momentuz, goza ezazue Ballet taldearen Midnight Oil izeneko abestia. nahiko erraroa den arren, badirudi ba datozen kontzertuak astean zehar izango ditugula, datorren astean zehar, izan ere astelenera goaz, martxoak 11 Bilbo Rocken izango ditugu Funeral for a Friend izeneko taldea. Orain entzungai, esatea hauei buruz, ba beno, post-hardcore modura definitzen dela, Galesen sortu zirela 2001 garren urtean, eta beno, Britania handian dauden hardcore talde famatuenetarikoa dela. 2008an argitaratu zuten beraien lehenengoko album debuta, eta jadanik beraien 6. albuma presentatzea daude, Conduit izenarekin, oraingoko tour europearrean presentatzen ari dutelarik. Baina beno, momentuz goza ezazue, 2008-2009 inguruan argitaratu zuten besti famatuenetariko bat, Rocky of the Year izenarekin. Esan bezala, astelenean 9:30 hasiko da Bilbo Rock salan 12 €engatik. Goza ezazue. Eta kontzertuen atala amaitzeko, ziur aski datorren astekoan nagusia izango dena aipatu beharra dago, Alestorm, Exdeo eta Lagerstein taldeekin. Datorren ostegunean izango dugu, martxoak 14, arratsaldeko 8:00 aurrera, Erandion, sonora salan, 18 € tuke. Eta beno, taldei buruz esatea Alestorm jada mitikoa den talde folklorikoa, 2004 urtean Eskozian sortutakoa eta pirate metal generoaren sortzaileetako bat ere kontsideratua dena, beraiek ere True Scottish Pirate Metal modura izendatu zutena. 2008an debut album argitaratu eta beste 2 album baino ez dituzte gaur arte, Black Sails at Midnight eta Black Through Time, azkenekoa 2011an argitaratutakoa, eta guztiak hori bai parranda erritmo folklorikoekin eta gai herrikoiak jorratuz. Exdeo taldeari dagokionez, honako kontzertuak kontraste handiagoa izango ditu, izan ere talde kanadiarra daukagu 2008an sortu zirenak death metal influentzia nagusiekin. 2009an debutatu zuten Nuclear Blast diskografikarekin hasieratik, eta gai nagusiak Imperio Romanoarekin zerikusia dutelarik beti, izan ere Romulus lehenengo albumaren izena argi utz dezake. Ostean Caligula albuma izan dute beraien azkenekoa, pasaren urtean argitaratua, eta Tristania, Septic Flesh eta beste hainbat taldeen taldekideen protagonismoa dakarrena. Eta amaitzeko Lagerstein taldea daukagu, Australiatik etorriak, hauek bai Alestormerekin lagunak izan behar direla, beraien definizioa hori bai, Australian Drunken Pirate Metal modura datorkigu. Gai berberak jorraturik, ba, mozkortu egotearen detaile hori nabarmentzen dutelarik, eta nagusiki gainera berain debut albumaren izenarekin, Drink Till We Die izenarekin hil arte. Edan izango litzatekena, ba, argi utzi dutenez, baina beno, momentuz goza ezazue Alestorm taldearen Leviathan abestia. Berriekin hasiz, lehenengoko honek, Minora taldeak ez dakar informazio askorik, izan ere talde gaztea daukagu, eta beraien debut albuma edo demo modukoa dela esango genukeena, momentura arte, beraien kabuz editatutako lau abesti dakar. Hori bai, orain entzungai duzuen abestiaren bideoklipa ere prestatu dute, YouTube-en aurki dezakezuena. Esatea, Inflames taldearen abeslaria den Anders Frieden lagunari esker promozionatzen ari direla, eta horrela ere ezagutu ditudala, Gotemburgoko lagunak baitira eta estilo original eta experimentalak edo jorratzen dituztelarik, nahiz eta Inflames taldearen ba death metal melodikoa baino halako influentzia progresibo eta melodikoagoak izan. Momentuz gozesazue, beraz, gogorazi den talde honekin, Minora izenekoa, beraien demoaren izena dakarren abestiarekin, Into the Ocean. eta musikalki pizka bat gogortzen ari garen bitartean bat talde berri baino berriagoa daukagu ere, beraien lehenengoko EP diska argitaratu berri duena, Minora bezala, aste honetan bertan Predators Among Us izeneko EPA Distress of Ruin taldeari dagokiona. Finlandian batu ziren 2010ean konposatzen hasi eta 2011an demo modukoa grabatu zutelarik. Ostean kontzertu batzuk eman inguruetan eta azkenean autograbatutako debut albuma argitaratzea lortu dute. Death metal melodikoa jorratzen dute eta beraien bideoklipa YouTubeen dagoela albuma ere doainik deskargatzeko aukera eman dute beraien web orrialdean. Osasazue beraz Deadly Nightshade izeneko abestia beraien Predators Among Us EP-ari dagokiona. Gaurkoa talde hasi berrien programa izan delarik, ba azkeneko taldearekin goaz, Madrilen sortutako Everilyn taldearekin. 2008an batu ziren, talde gaztea nola ez, kasu honetan rock lasaiago batekin amaituko dugularik programa. Simple Plan edota Flogging Molly moduko taldeekin Europa osotik giratu ostean, eta estatu batuetan denboratxo bat jotzen egon ostean 2009an bueltatu eta beraien Anything But Easy lehenengoko EPA grabatu zuten. Rock alternatiboa emakume batekin abeslaritzat, ba beraien debut albuma dakarte orain, A Ticket to the Moon izenarekin. Beraz, osa ezazue beraien Time to Change abestiaz grabatutako pare bat bideoklipen artean aurkituko duzuena, eta rock lasai honekin agurtzen zaituztegu. Ondo izan, eta hemen izango gaituzue berriro ere datorren ostiralean, aiaraldea.fm-ko metalurgian. Aio!